Milí posluchači, dnes si budeme povídat o věrnosti. Naším hostem je sestra Denisa Červenková. Deniso, když chceme mluvit o věrnosti, měli bychom si definovat, o čem vlastně budeme mluvit.
To si myslím, že je dobrý začátek, protože pokud bychom se bavili o věrnosti v kontextu nějakého duchovního směřování nebo hledání nějaké duchovní přímky v našem životě nebo duchovní hloubky v našem životě, tak můžeme si definovat věrnost vůči někomu nebo vůči něčemu buď na základě naší zkušenosti mezilidských vztahů, anebo na základě toho, co nám třeba v rámci křesťanské teologie nabízí biblické texty jako porozumění věrnosti jako nějaké základní kvalitě lidského života, která staví na tom, že lidský život možná má ještě nějakou větší hloubku a že opravdu může být věrnost, která přesahuje to, jak ji známe z mezilidských vztahů.
Takže takový ten základní význam, ve kterém používáme slovo věrnost, to jest věrnost v životním vztahu, partnerství, v manželství, tak to tam patří, ale můžeme jít ještě dál.
To doufám, protože pokud se podívám na zkušenost, předpokládám téměř každého normálního člověka s věrností, tak často je doprovázená protipolem, to znamená zkušeností selhání druhého člověka nebo nás samotných ve vztahu k druhým lidem, což je zkušenost, která je bolestná. A mě to připomíná jeden biblický text a jeden biblický osud, který mě přijde, že to je úplně paradigma toho, co se nám v životě děje. A to je vztah Davida a jeho synů. Když se podíváme na některé ty příběhy, které nám nabízí biblický text, co jsou paradigmata lidských příběhů, tak tam v několika situacích čelíme různým úrovním touhy po odevzdanosti, věrnosti, po dobrých mezilidských vztazích a zároveň velké neschopnosti zůstat věrný, unést ten vztah. A často jsou to vztahy, které nás nejvíce zraňují, protože když se bavíme o Davidovi, tak se bavíme nejenom o vztahu muž-žena, ale tam možná jedna z největších zrad, které se dotýkáme, je zrada, k níž dochází mezi otcem a synem. A to je prostě hrozná zkušenost a hrozné místo. A myslím, že to jsou přesně ty situace, kdy naše vlastní lidská zkušenost toho, co to věrnost je, nebo co je to nevěrnost, tak ta nestačí, ta potřebuje čerpat od někud jinut. Kde je to místo, co si s tím počít potom?
Já bych chtěl teď, abychom se podívali do toho příběhu. Je to příběh, kdy Davidův syn Abšalom svrhl otce a teď ten král prchá ze země. A poprosíme Davida Schneidera, aby nám přečetl z 15. kapitoly 2. knihy Samuelovi 12. až 22. verš.
Abšalom též poslal pro Achitofela Gílovského, rádce Davidova, do jeho města Gíla, zatímco připravoval obětní hody. Spiknutí nabývalo síly a s Abšalomem šlo stále více lidu. K Davidovi přišel muž se zprávou: Izraelští muži stojí za Abšalomem. Tu řekl David všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě: Ihned prchněme, jinak nebudeme moci před Abšalomem uniknout. Pospěšte s odchodem, aby si nepospíšil on a nedostihl nás, aby na nás neuvedl to nejhorší a město nevybil ostřím meče. Královi služebníci králi odvětili: Ať král náš pán rozhodne jakkoliv, my jsme jeho otroky. Král tedy vyšel a celý jeho dům ho následoval. Král zanechal jen 10 ženin, aby střežili dům. Král vyšel a všechen lid ho následoval. Zastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci přecházeli kolem něho, též všichni Keretejci a všichni Peletejci a všichni Gaťané, 600 mužů, kteří za ním přišli pěšky z Gatu, přecházeli před králem. Král oslovil Itaje Gatského: Proč jdeš s námi i ty? Vrať se a zůstaň s králem. Jsi přece cizinec, vyhoštěný ze svého domova. Včera si přišel a dnes bych měl chtít, abys jako štvanec šel s námi. Já jdu, protože jít musím, ty však se vrať se svými bratry zpátky. Milosrdenství a věrnost buď s tebou. Avšak Itaj králi odpověděl: Jakože živ je Hospodin a jakože živ je král můj pán, kdekoliv bude král můj pán, ať mrtev nebo živ, tam bude i jeho otrok. David tedy Itajovi odvětil: pojď, přejdi potok. I přešel i Tajgacký a všichni jeho muži a všechny děti, které byly s ním.
V situaci Davidova pádu se někteří z Davidových přátel z jeho dvora přiklonili k Abšalomovi a jiní, jako třeba Itaj Gacký, mu zůstali věrní. Přitom ti první se mohli zaklínat třeba blahem země, které chtějí sloužit a která musí fungovat, ta státní správa. Deniso, co tebe jako první oslovuje na tom textu, když ho takto slyšíme?
To, co jsme v tom textu možná neslyšeli, tak je odvolávka na to, co se vlastně stalo předtím, než došlo k té konkrétní zradě. Že ten vztah mezi Davidem a Abšalomem je synovsko-otcovský vztah, který je dlouhodobě komplikovaný. A opravdu jsou tam dlouhé peripetie a na začátku je opravdu velká touha po právu a spravedlnosti ze strany toho syna, který nakonec vlastně se dostává ke zradě a dostává se ke konkrétním aktům, které bychom definovali jako bratrovražda, jako další vraždění a jako znásilňování. A ta cesta vede od někud. Abšalom štve a zasévá nedůvěru vůči otci a lstí si získává důvěru druhých lidí tím, že jim naslouchá, což je vlastně strašné, protože on předstírá, že poslouchá ty nářky a poslouchá potřeby těch druhých lidí a dává jim zapravdu v jejich úzkosti a v jejich bolesti a dělá to proto, aby je využil pro své účely. Dokonce, když se podíváme, jaké místo tam hraje transcendence, Bůh, vztah k Hospodinu, tak v tom biblickém textu vlastně žádnou roli nehraje. Z mého hlediska je na tom textu hrozně důležité, abychom si toho všimli, že někde se naše touha po právu a spravedlnosti nám může vymknout z rukou. A podle mě se vymyká z rukou právě v té chvíli, kdy ze snahy a z touhy po spravedlnosti, která je sama o sobě dobrá, se přechází k bratrovraždám a ke znásilňování, opravdu k živému násilí.
No ale teď si vezmeme tam třeba na tu Abšalomovu stranu přechází jeden z Davidových nejbližších lidí, Achitofel. A dopadne potom špatně, ale přece jen, proč to udělal?
Myslím si, že tady stojíme před logikou obecného lidského selhávání. To znamená, že naše touha po dobru nám někdy způsobuje to, že opravdu nasloucháme hlasům bez jakéhokoliv kritéria a že zapomeneme to, že i pro panování a pro to, když někdo je postaven do role toho, kdo je odpovědný za společnost nebo za dané společenství, takže proto existují určitá kritéria. Ten biblický text používá dvě slova v té souvislosti. V hebrejštině by to znělo chesed a emet nebo emuna, právě ta zmíněná věrnost a pak ještě milosrdenství. V okamžiku, kdy ten, kdo stojí v čele společenství, ztrácí tuhletu charakteristiku, tak prostě nemůže být králem. A jsme svědky dělení. Část lidí zapomene na tohleto měřítko a ta druhá část, tam jako zástupce jmenovají ten Itaj, který je vlastně cizinec, tak ta stále ještě slyší, když se David na něho obrací a říká mu, no, tak běž s tím, kdo je teď vlastně novým králem, tak vrací mu tu odpověď, že tohle to přece nemůže být král. Tenhle ten člověk neodpovídá kritériím zdravého panovníka. U něho přece není stopy po tom, že by byl nositelem spravedlnosti a nositelem milosrdenství a nositelem moci, které nejde o vlastní prospěch a která neprosazuje násilí. To, co představuje Abšalom v té chvíli, je přece uzurpátor. A k tomu ten biblický text, myslím, velmi zjevně poukazuje. A když tam rozpoluje to společenství, takže se setkáváme se dvěma skupinami postav, kdy jedni se přidávají na stranu toho, který se opravdu uzurpuje moc syna, a těch, kteří zůstávají na Davidově straně, tam je dokonce použitý jeden strašně silný termín. Oni říkají, my jsme tví otroci. Říkají to ty postavy, které jsou označeny jako královi služebníci a cizinci. Ale myslím si, že to slovo by nás mohlo zbytečně dráždit. Tam jde o to, otrok je ten, který důvěřuje natolik, že se plně dává k dispozici. Věřím tomu, že ty jsi ten, který se opravdu uchovává kritéria spravedlnosti. A proto ti můžu zůstávat věrný. Protože z hlediska toho, jak jsem přijal ten soubor hodnot, o kterém si myslím, že stělesňují dobré panování, tak toto je panovník.
Já bych se ještě chtěl dotknout toho Achitofela znovu. Když Itaj zůstal při Davidovi, řekla, zůstal věrný. Ale u Achitofela tam se dá už mluvit o zradě. Co je zrada?
Vrátila bych se ještě jednou spíš k pojmu věrnost. Mně totiž napadlo, že existuje něco jako pozitivní a negativní věrnost. Protože v obou případech si myslím, že všichni v tom příběhu, stejně tak jako všichni, pravděpodobně nebo většina z nás, se snažíme jít za něčím, co považujeme za dobré. Ale myslím si, že ta kritéria jsou někdy velmi ošemetná. Existuje něco podle mě jako negativní věrnost. Ona se většinou projevuje jinak. Ona se projevuje spíš jako zkostnatělost a neschopnost změny a strach rozvíjet se nebo podléhání paranojám. A když se vystupňuje, tak myslím, že má potom opravdu podobu krvelačnosti a krutosti, intrik, nedůvěry, konspirací, spiknutí. Tohle je podle mě to, čemu říkáme věrnost v tom negativním slova smyslu. A to je, myslím, to, co bychom tak podvědomně mohli hledat u té postavy Achitofela v tom biblickém příběhu.
On potom vymyslel totiž plán, jak toho Davida dostat. A kdyby se ten Abšalom řídil podle jeho plánu, no tak by skutečně toho Davida dostal.
Přesně, a to je něco, co my vlastně teď v tom příběhu s tím se už nesetkáváme, s tímhle motivem, kam to vlastně vede. To, co si myslím, že na tom příběhu je dál zajímavé, je podívat se, jak se pořád počítá s tím, že lidský příběh je opravdu bolestný a že se počítá s tím, že ten dobrý konec není to, co můžu jenom tak lehce vysledovat a že jsou okamžiky, kdy opouštíme svoje území. Ten biblický text říká, oni vlastně odešli do pouště. Ty lidé za ním šli z toho místa, kde byl jejich domov, odchází do pouště a odchází opravdu hodně. Ale dělají to kvůli věrnosti. Ale ta věrnost, tak jak je tam definovaná, to je to, čemu říkáme věrnost nějakým základním hodnotám. A ta věrnost základním hodnotám, nebo věrnost základní lidskosti, se kterou právě ty hodnoty spojujeme, ta spravedlnost, která nemůže zabít druhého člověka, nemůže ho poškodit, nemůže ho pomlouvat, nemůže na něho kydat špínu, tak ta je spojená taky s vlastní identitou. Tak jako David nemůže přestat být tím, kým je, to znamená stělesnění otcovské moudrosti a otcovského milosrdenství vůči vlastnímu synovi, přece nemůže zabít vlastního syna. Nemůže zabít vlastní dítě, nemůže pozabít vlastní rodinu, proto musí odejít. Tak podobně věřím, že tohle je součástí každé zdravé identity. Láska přece nemůže přestat být láskou a najednou se začít chovat nenávistně.
Když mluvíme o věrnosti, tak většinou uvažujeme o vztahu k člověku, partnerovi, v tomto případě, o kterém jsme teď přemýšleli, to je věrnost králi, věrnost hodnotám, věrnost nějakému principu. Bible ovšem také často mluví o věrnosti ve vztahu k Bohu. Religionisty Pavla Hoška jsme se zeptali, jak souvisí věrnost s vírou. A tady jeho odpověď.
Věrnost v biblické hebrejštině vlastně je totéž slovo jako víra. Je to kvalita, která se týká lidského nitra a když mluvíme o věrnosti, máme zejména na mysli to, že důvěryhodní a spolehliví máme být my. Zatímco když mluvíme o tom, že jsme nebo nejsme věřící, tak se jedná spíš o to, zda spolehlivý a důvěryhodný je ten, kterému takto věříme. Je to samozřejmě spojené, protože tak jako mezi člověkem a druhým člověkem, tak mezi nebem a zemí, mezi člověkem a jeho stvořitelem je vztah vzájemné lásky a důvěry a tím pádem každý do toho vstupuje jak s ochotou věřit, tedy důvěřovat, že ten druhý, ten protějšek je důvěryhodný, tak zároveň s upřímným předsevzetím být spolehlivý a tedy věrný, to znamená jaksi důvěry hodným protějškem v tom vztahu. Takže tak, jako jsou k sobě bytostně vztažena nebesa a země, to božské a to lidské, tak víra a věrnost jsou vlastně jakoby dvě stránky téže skutečnosti. Určitě je rozdíl mezi věrností člověku a věrností Bohu, protože je velký rozdíl mezi člověkem a Bohem. Já myslím, že co se týče věrnosti, tedy spolehlivosti a důvěryhodnosti ve vztazích mezi lidmi, je na každém z nás, abychom se maximálně snažili takový být vůči lidem kolem sebe, čili důvěryhodní a spolehlivý. Co se týče tedy vztahu člověka k nebesům, tak tam samozřejmě ke zralosti patří také vědomí toho, že nikdy úplně věrní nejsme. Já myslím, že jestliže věrnost vůči pravdě, lásce a dobru je to, co na jednu stranu máme všichni za úkol a na druhou stranu s tím nikdy nejsme hotoví, tak je zřejmé taky to, že člověk může dělat všechno pro to, aby byl důvěryhodný a spolehlivý vůči svým přátelům, lidem kolem sebe, ale zároveň, že vůči nebesům má vždycky jaksi nesplacený dluh a patří teda k upřímnosti a poctivosti si tohle přiznat. pokud chápeme věrnost jako důvěryhodnost a spolehlivost, jako lidé potřebujeme dobrý důvod, abychom takový chtěli být. Potřebujeme opravdu silný motiv. A pokud je člověk principiálně nevěřící, tedy nevěří v nic, co by nás lidi přesahovalo, nemá důvod věřit v dobro, pravdu, krásu, a to znamená, nemá důvod chtít být věrným, tedy spolehlivým vztahovým protějškem ostatním lidem. Takže já se domnívám, že člověk, který věří, že je něco nad námi, tak také čerpá sílu z hůry k tomu, aby byl věrný ve vztazích k druhým lidem. To znamená, jako motivační zdroj, tedy že na to nejsme sami, ale že máme proč snažit se být věrný, spolehlivý, důvěryhodný partner, každý z nás vůči lidem kolem sebe, to se trochu lépe uskutečňuje, pokud svým životem nějakým způsobem kotvíme ve víře, lásce a naději, která se vztahuje taky k nebesům.
Povídáme si o věrnosti. Deniso, my jsme se pohybovali před chvílí v tom biblickém příběhu. Jak to funguje dnes v našem životě, v našem světě, s našimi hodnotami, s naším zakotvením v kultuře a civilizaci 21. století? Je zapotřebí si čas od času definovat, formulovat, pojmenovat to, čemu bychom měli zůstat věrní?
Nepochybně ano. A myslím, že to souvisí s tím, o čem jsme se bavili v souvislosti s tou předchozí otázkou. To znamená, souvisí to s vlastní identitou. Protože to, kdo jsem, se potom nějakým způsobem přece vyjadřuje v tom, jak žiju. Jaké hodnoty můj život vtěluje. A pokud ty hodnoty nemám zpracované, nemám je reflektované a vlastně je nežiju, pokud něco jiného říkám a něco jiného dělám, tak sám pro sebe nemůžu být věrohodný. A pokud se hlásím například ke křesťanským hodnotám, tak součástí křesťanských hodnot opravdu nemůže být nenávist, nemůže být touha zničit druhého člověka.
No a do jaké pasti tedy upadli lidé, kteří, a teď mluvím o historii, kteří z pozic křesťanství vedli války nebo vedli fašistické státy, podporovali kruté režimy, které mučili, které vraždili své oponenty?
Tohle jsou otázky po původu lidského zla. A já na to nemám odpověď, která by byla uspokojující. Je to moc velká otázka, moc globální otázka. Někdy myslívám na to, zvlášť když se ptáme právě po původu opravdu velkého lidského utrpení, ať už je individuální, nebo ať už je takhle vlastně strukturní. Když se bavíme o původu toho, čemu v křesťanském jazyce vlastně říkáme hřích, to znamená důsledek lidské schopnosti zradit dobro, tak mě někdy v tom pomáhá představit si to trošku z druhé strany. To znamená, my v téhle souvislosti někdy máme tendenci hodit to na Boha. Jak je to možné, že to takhle zařídil? Jak je to možné, že se tohle děje? Jak je možné nemoc, smrt, utrpení, zrada? Někdy si říkám, jak to vypadá z božího pohledu, z boží strany. Když mě to dokáže být takhle líto, to, že druhý člověk trpí, že někdo, kdo je mi blízký, trpí, o co víc to, já vím, že to je nepřípadný jazyk, který používám, ale opravdu nedokážu si to jinak představit. O co víc to musí mrzet Boha, když někdo trpí, když trpí člověk tím, že dělá něco, čím ubližuje sobě, čím ubližuje druhým lidem. To téma té boží bolesti prostě nepřijde vlastně hrozně důležité.
No a když to dělají křesťané a dělají to ve jménu Boha a ve jménu Ježíše Krista?
Myslím si, že to je ale pořád to samé. Jako křesťané jsme lidé a máme společnou touhu po dobru a tu touhu po dobru můžeme zradit.
Mě ještě zajímá, do jaké míry věrnost souvisí s nějakou integritou osobnosti.
Myslím, že v tomhletom je dobré brát vážně vlastní lidskost. To znamená, my všichni tak trošku zrazujeme to, co bychom chtěli. My nedokážeme naplnit hned, teď, okamžitě svoje ideály. Ani ty mravní ideály. My toužíme po věrnosti, ale mě to pořád vrací k tomu, že právě proto naše lidská zkušenost věrnosti, která by vycházela z mé zkušenosti toho, jak já dokážu být věrná, nebo jak ten druhý mě dokáže být věrný, jako to je trošku málo. Na tom vidím, že fakt svůj život nemůžu stavět. Že jako východisko potřebuju zkušenost té jiné věrnosti. A to znamená moje vlastní zkušenost toho, že je o mě pečováno, že jsem sazena do svého života a že můj život se odvíjí v nějakém klimatu péče někoho jiného, toho, kterému opravdu křesťanské tradici říkáme Bůh, tak to je to, co je pro mě směrodatné a to je to, co je pro mě tou jistotou, ke které vlastně to slovo věrnost samo vysílá, protože věrnost v tom pojetí jak židovské, tak křesťanské tradice opravdu odkazuje k nějaké bezpečnosti, stabilitě, jistotě. Ale tu bych nehledala ve zkušenosti mezilidských vztahů. To měřítko bych fakt asi dávala jinde. Přitom je to propojené a hodně to spolu souvisí. Nemůžu se odkazovat k Bohu a žít úplně něco jiného.
Když uvažuji o věrnosti, tak vždycky myslím na lidi, kteří jsou mi velikým vzorem. Jsou to lidé, kteří museli svou věrnost osvědčit v nějakých zlých dobách, ať už to byla doba nacistické persekuce nebo komunistické totality. A jednou z takových postav, která ovlivnila svým postojem, především v době normalizace spoustu lidí, byl evangelický farář a písničkář Svatopluk Karásek. A já bych byl moc rád, abychom si teď poslechli jeho píseň Řekni ďáblovi ne. A po té písničce nám svátě odpoví na otázku, jak rozumí tomu, že člověk má být věrný sám sobě. Sváťovou odpověď nám bude tlumočit Jan Sedmidubský.
Sejmo, tvou bystu, sejmo. Sejmo, tvou bystu, sejmo. Čas už hází proti skále, ty tvý hlavy sádrový. Sejmo, tvou bystu, sejmo. Say no to the devil, say no. Say no to the devil, say no. Devil is deceiver, he won't treat nobody right. Say no to the devil, say no. Ze zdi tvý obrazy, say mo. Say mo, tvý obrazy, say mo. Svezou je na velkou louku, schořej v moři ohnivý. Sejmou tvý obrazy, sejmou. Say no to the devil, say no. Say no to the devil, say no. Devil is deceiver, he won't treat nobody right. Say no to the devil, say no. Pak se pod zdí prázdnou sejdou. Koho teď, tak karty sejmou. Teď padlo jim žaludský eso, tak ho hned do rámu daj. Sejmou nám karty sejmou. Say no to the devil, say no. Say no to the devil, say no. Devil is deceiver, he won't treat nobody right. Say no to the devil, say no. Sejmou ti otisky, sejmou. Sejmou ti otisky, sejmou. Pak teprve poznáš ďábla, v hlavě se ti rozsvítí. Sejmou ti otisky, sejmou. Say no to the devil, say no.
To je nadnesený.
To je nadnesená věc. Já jsem byl věrný sobě samému, ale jak život běžel, pochopil jsem, že nikdo není věrný jen sobě samému. Je to vždy kompromis. Měl jsem potíže s minulým režimem, ale úctu jsem si zachoval. A to je dobré. Písničky pro mě byly jako duchovní síla. A spousta lidí mi řekla, kvůli tvým písním jsem nalezl víru. Nejsem věrný sobě samému, ale snažím se být v Boží milosti. Nejde o víru v sebe, ale o víru v Boha. Víra mi dává otevřenost, přináší mi zjištění, že nejsem závislý jen na sobě samém.
Na samém sobě.
Deniso, čemu tady jsme vlastně v životě věrní, nebo k čemu máme směřovat? K jaké věrnosti?
Zase je to poměrně obecná otázka a myslím si, že to je jedna z těch otázek, která musí být zosobněna, čemu mám být věrný, kdo jsem, co jsou moje cílové hodnoty, k čemu jdu. To je otázka, které se nemůžu v životě vyhnout a kterou si musím definovat stále znova. Pro mě, kdybych měla odpovědět za sebe v tomhleto místě, tak mě se tam pořád bude vracet to slovo láska. Ne ve smyslu zakoušet lásku nebo přijímat lásku, na to mě asi tak úplně jako už nezáleží. Ale mám nějak dojem, že zůstávat ve spojení s láskou nebo stávat se láskou, která mám dojem, že je základem všeho bytí a která je zdrojem všeho dobra, tak to je pro mě klíčová hodnota a to je cíl a směr a radost mého života.
My jsme tady četli biblický text. V tom biblickém textu jsme měli postavu, která byla věrná, to byl cizinec, Itaj, postavu, která zradila, to byl Achitofel. Achitofel dopadl špatně. Abšalom nedal na jeho radu, on poznal, že Hospodin není s Abšalomem, ale s Davidem a spáchal sebevraždu. Ale to není příliš dobré řešení. Jaké je řešení pro to, kdy člověk nachází u sebe stále znovu a znovu ta selhání?
Souhlasím s tím, že je to jedna z možností, které často čelíme. Tak jako se to děje v tom biblickém příběhu, tak tohleto téma nechci žít, radši bych ani nebyl. Tváří tvář vlastnímu selhání nebo rozpoznání vlastního selhání. Takže to je místo, které opravdu řada z nás dobře zná. Ale zároveň vidím, že teď právě sám ten biblický příběh nám nabízí jinou možnost. Jsou tam jiné postavy a je dobré se k těm jiným postavám vracet. A často ta druhá možnost, ta cesta jiným směrem, je spojená s tématem přijetí vlastní křehkosti, přijetí toho, že ano, zrada může být zrada a chyba je opravdu chyba. A zároveň, což je něco, co spíš přeju jako zkušenost tomu, kdo tohleto místo dobře zná, je to místo, které se otvírá směrem k tomu, co křesťanská zkušenost životní pojmenovává jako odpuštění. Že to není to definitivní slovo, to, že já jsem se spletl, že jsem udělal chybu, že jsem zradil, ale že je možné se pozdvihnout a jít dál. A když se podívám na ty biblické příběhy, ta Bible je vlastně strašná v tom, co říká. Od začátku až do konce, tam je celá řada těch tragických postav a tragických příběhů a rozhodně každý lidský osud tam nekončí dobře. Ale když vidím biblické texty jako jeden velký celek a podívám se, jak to začíná a jak to končí, tak na začátku začalo to všechno dobře. Bůh stvořil všechno dobré a na konci ten poslední biblický text, který vypadá tak hrůziplně apokalyptika. Nakonec to, co sděluje, je říká, že to bude ještě lepší, že nakonec to bude opravdu dobré, ale je to někdy mimo horizont té naší momentální zkušenosti, kterou prožíváme a uchovat si tuhle naději, že přes ten pocit zrady a bolesti, kterou případně prožívám, ať vlastní zrady nebo druhých lidí, ale že je ještě něco zatím, tak to mně přijde podstatné, že někdy je to to jediné, co v dané situaci můžeme dělat, uchovat si semínko naděje.
Nakonec apoštol Pavel povzbuzuje své čtenáře, když říká, že pokud jsme nevěrní, tak Bůh zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.
Nemám co dodat.
Tak tedy děkuji za rozhovor.